Slušajte Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U posljednjem martovskom nedjeljnom jutru možete čuti neke od najzanimljivijih priča koje smo do sada objavili. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Boris Trapara mladi je bosansko-hercegovački arhitekta i historičar arhitekture, kojeg zbog toga što čini da svijetu prikaže kulturno-istorijsko nasljeđe naše zemlje, možemo predstaviti kao ambasadora kulture Bosne i Hercegovine. Rođen je u Sarajevu, gdje je i studirao na arhitektonskom fakultetu. U decembru prošle godine stekao je i zvanje doktora istorijskih nauka i istorije arhitekture na čuvenoj pariškoj Sorboni. Zaljubljenik je u arhitekturu iz doba Austro-Ugarske, a kao gost predavao predavač prezentovao je kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine na arhitektonskim fakultetima u Štokholmu, Apsali, Gotlandu, Rigi, Beču i Parizu. Sa Borisom Traparom razgovarao je Milorad Milojević.
Borise, možeš li nam reći nešto više o izložbi, čije su pripreme u toku?
Ja na izložbi radim od septembra prošle godine. Interaktivna je multimedijalna izložba koja će posjetiti nakon otvaranja u Sarajevu 9 gradova u Bosni i Hercegovini. Govori o industrijskom razvoju i našim vezama sa Evropom. Izložbu financira Evropska unija preko delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a planirali smo otvorenje izložbe 8. aprila. E sad ne znam da li ćemo uspjeti to organizovati zbog ove situacije sa koronavirusom. Nadam se da će to dotad sve smiriti. Mi nastavljamo s radom kao da ćemo izložbu otvoriti 8. aprila, izvinjavam se, u željezničkoj stanici u Sarajevu. Ona će kasnije gostovati u željezničkoj stanici u Mostaru, vjerovatno u željezničkoj stanici u Banja Luci, u Jajcu, Bijeljini, Doboj, u Brčkom, Zenci i tako dalje. I to je izložba u stvar koja, pored ovog industrijskog razvoja, tretira određene segmente industrije kao što su radništvo, ovi giganti koji su kao što se Energo Invest, Krivaja, Željezara, Zenca i tako dalje, koji značajan dio svoje proizvodnje izvozili vani, zatim modernu savremenu industriju, to je IT industrija i početke industrijskog razvoja u Bosni i Hercegovini koje mi vežemo za austrougarski period. Dosta je složena, kompleksna izložba, uključuje i video materijal na 150 metara kvadratnih, dosta saradnika i stočara arhitekture, kustosa je radilo na njoj i ja vjerujem da će biti jako edukativna za srednjoškolce kojima je primarno i namijenjena.
Bori se, otkud uopšte ljubav prema arhitekturi?
Pa ljubav prema arhitekturi je kod mene prisutna još od djetinjstva i često me to pitaju, a nekako je bilo prirodni dio mene. Mogu da kažem da već u osnovnoj školi sam na časovima tehničkog obrazovanja imao priliku da vidim čudesne građevne svijeta i tehničko stvaralaštvo i uopšte da se po prvi put sretnem sa arhitekturom i sve od tada pa do danas arhitektura je dio ne samo mog profesionalnog nego i privatnog interesovanja i dio moje svakodnevnice.
Šta je to što je specifično u gradnji iz doba Austrougarske u Bosni i Hercegovini što vam se dopalo?
Austrougarski period u Bosni i Hercegovini je bio i predmet mog doktorskog istraživanja, odnosno objekti koji su bili izrađeni u Beču i u Budimpešti, tada centrima Austrougarske monarhije i njihove replike koje su izgrađene uglavnom u većim gradovima u Bosni i Hercegovini, dakle u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Taj period je u Bosni i Hercegovini trajao 40 godina na prelazu iz 19. u 20. vijek. Bio je jako intenzivan i donio je jednu potpunu promjenu u shvatanju tretmanu prostora u urbanizmu, u arhitekturi, u kulturi življenja. Promijenio je jako puno aspekata života stanovnika Bosne i Hercegovine, jer je označio i smjenu dvije velike imperije i sa sobom je donio neostilove u arhitekturi u kojima je do tada već građeno u centrima Austrougarske monarhije secesiju koja se paralelno razvijala u Sarajevu i Beču, ali neka sasvim specifična ostvarenja u arhitektonskim stilovima kao što su neomaurska arhitektura i bosanski slog. Ukratko, to su bile neke od specifičnosti tog perioda kad je arhitektura u Bosni i Hercegovini u pitanju.
Obilazili ste kulturno-istorijske građevine u cijeloj zemlji, da li biste neke posebno izdvojili?
Kroz volonterski angažman u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine a kasnije kroz rad kulturno-istorijskog nasljeđa bez granica, fondacije u kojoj sam i danas zaposlen, imao sam priliku da posjetim više od 500 nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini, kojih trenutno ima nešto više od 800, i imao sam priliku da vidim različite istorijske stilove i uopšte spomenike iz različitih istorijskih perioda, koji se, kad je arhitektura u pitanju, u Bosni i Hercegovini najčešće dijele u spomenike iz perioda srednjeg vijeka, perioda osmanske vladavine, austrougarskog perioda i perioda moderne. I u mom profesionalnom interesovanju najviše prostora je zauzeo ovaj austrougarski period. To su uglavnom objekti građeni u neomaurskom stilu, koji u Bosni i Hercegovini preko Austrougarske dolazi iz Španije i Sjeverne Afrike. Evo, možda malo da približim, to su objekti kako su Sarajevska vijećnica, Mostarska gimnazija, oni koji su spojili dekoraciju, plastičnu i polohromnu dekoraciju orijentalne kulture sa formom, funkcijom i veličinom objekta koji su kod nas došli sa zapada i zapadne Europe u toku austrougarskog perioda. Ima ih jako puno u našoj zemlji i ono možda po čemu specifično i od drugih objekata izgrađenih u tom stilu u drugim dijelovima Europe jeste što su oni ipak usvojili neke tradicionalne elemente arhitekture i pokušali ih prilagoditi ambijentu u kojem su nastali. Poprilično neuspješno na početku, a kasnije je već više vođeno računa o duhu mjesta i o ambijentu u kojima su građeni ti objekti.
Kakav je danas u Bosni i Hercegovini odnos prema kulturno-istorijskom nasljeđu?
Danas se, nažalost, u Bosni i Hercegovini često manipuliše kulturno-istorijskim nasljeđem i ona se koristi u negativnom kontekstu. Ne koristi se onako, niti se pristupa kulturno-istorijskom nasljeđu na način da je to zapravo univerzalno dobro svih nas, nego se određeni istorijski period i razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini interpretiraju u skladu sa aktuelnim, mogu i da kažem, lokalnim politikama. Iako nacionalni spomenici tretiramo ih gotovo jednako u smislu da imaju isti tretman zaštite prema prethodno utvrđenim kriterijima. Ono što će biti obnovljeno ili fizički zaštićeno dosta zavisi od lokalne zajednice u kojoj se nalazi, odnosno od vladajuće politike u određenoj opštini, gradu i tako dalje. I imamo dosta negativnih primjera gdje se na uštrb kratkoročnih interesa kulturno-istorijsko nasljeđe koje smo baštinili vijekovima unazad stavlja u drugi plan da bi se ostvarili neki kratkoročni cilj. Tako da status nacionalnog spomenika ili uopšte nekog drugog nivoa zaštite nije garant da će taj to dobro, koje ne mora biti arhitektonsko, može biti na primjer i knjiga kakva je Sarajevska Hagada ili zbirka slika i tako dalje, ne garantuje dakle da će ono biti i fizički zaštićeno u praksi.
Kakva je današnja arhitektura u Bosni i Hercegovini?
Postoji par usamljenih pozitivnih primjera dobre arhitekture i danas, ali generalno klika je jako loša. Zato što arhitektura koja nastaje danas je arhitektura investitora, gdje investitor diktira pravila, a ipak u ovim periodima, istorijskim periodima prije nas, je postao neki sistem i postojala su pravila i ona i danas postoje, ali u praksi se ne poštuju i zanemaruju se. Nekako arhitektura je danas arhitektura tržnih centara, ad hoc urbanizam i arhitektura koja zadovoljava trenutne potrebe, koja ja i ne bih zvao arhitekturom, nego pukim graditeljstvom. Jer arhitektura treba ipak da zadovolji i pored ove tehničke i umjetničku komponentu, to su dvije osnovne komponente koje čine arhitekturu. A danas savremena arhitektura u Bosni i Hercegovini ipak ne ispunjava ova dva uslova. I jako je malo u stvari pozitivnih primjera koji se oslanjaju na tradicionalne vrijednosti, interpretiraju tradicionalne vrijednosti naše arhitekture, poštuju ambijent i humani su. Takvih primjera gotovo da nema danas, ali eto, nadam se da se to nekako u budućnosti promijeniti, jer velika odgovornost je i na arhitektonskim fakultetima, ali isto tako i na opštoj, nekom opštem stanju u zemlji kad je u pitanju tretiranje prostora kroz urbanizam i arhitekturu.
Dobitnik ste brojnih priznanja i nagrada. Školovali ste se u Sarajevu, potom i na prestižnom univerzitetu u Parizu. Kako ste došli do studija na jednom od najstarijih univerziteta u Europi i kolike su zapravo te razlike u obrazovnom sistemu u Sarajevu i Parizu?
Ja sam bio dobitnik stipendije francuske vlade koja se dodjeljuje preko francuske ambasade svake godine u Bosni i Hercegovini. Nekoliko studenata dobije priliku da svoje obrazovanje nastavi u Francuskoj. I kada sam dobio tu stipendiju, upisao sam se na Inalco institut Sorboninog univerziteta u Parizu, na kojem sam prije par mjeseci doktorirao. Meni je studiranje vani bilo u poređenju na studiranje u Bosni i Hercegovini, rekao bih, dosta relaksiranije. I imao sam priliku da na doktorskom studiju se bavim onim što me i profesionalno zanimalo, bez, da kažem, trošenja vremena na predmete i ispite koji nisu bili uskoro vezani za istoriju arhitekture ili oblak koji sam ja istraživao tokom svog doktorskog studija. Grupe su studenata mnogo manje, mnogo više predavača, praktični rad je sastavni dio studiranja, mogućnosti su mnogo veće, biblioteke su veće, mnogo bolje opremljene, uslovi su generalno u Francuskoj odlični za studiranje, ali to je opet dio sistema, ali kada su u pitanju profesori i studenti, ne bih rekao da tu postoje neke suštinske razlike. Suštinska razlika je u sistemu koji student u Francuskoj pruža mnogo više mogućnosti nego što je to naš bosansko-hercegovački sistem.
Planirate li život u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu? Šta je zapravo presudno za jednog mladog čovjeka kada odluči da ostane ili iseli u drugu zemlju?
Ja sam trenutno zadovoljan poslom koji radim u Bosni i Hercegovini. Radim trenutno na izložbi o industrijskom nasljeđu, ali volio bih jedan dio života provesti radići vani, u Francuskoj konkretno. Ono što je presudno jesu svakako bolji uslovi. Možda se ti razlozi mogu podijeliti na lične razloge i objektivne razloge. Za objektivne razloge koji se odnose na sistem, mogu da kažem da je sistem rada, obrazovanja, uopšte društveni sistem na osnovu mog iskustva bolji u zemljama Europske unije. A da li vrijedi otići? Pa vrijedi ako su uslovi tri puta bolji od onih koji imamo ovdje, jer ovdje ipak ostavljate nešto što se čitav život gradio i onda ako idete na neki posao koji je teži, loši od ovog koji imate ovdje, onda naravno da se to ne isplati, ali ako su uslovi za vas bolji kada je posao u pitanju, onda je definitivno bolja opcija otići.
Boris, se hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala vam i prijatno.
long. I'll be back for you, it won't be long. But for now, there's something else that's calling me. So take me down a lonesome road. For me, you still let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all the cares behind us, and the wheels will never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. Two spirits in the mind, you can leave before the morning light. When there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of time, won't keep me waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one when you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all our cares behind us and go where the devil's found. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes, I know there'll be a time when you and I could take our hands and run away. Of all the pieces from the shattered dream, we're gonna make it out someday. We'll be double that, double that day. When the night comes, I wanna be the one you run to.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U Tešnju je aktualizovano pitanje otvaranja tehnološkog centra u kojem bi se trebala napraviti veza između obrazovnih ustanova, naprednih tehnologija i poduzetništva. Tako bi se podstakao razvoj i zapošljavanje. Ovu priču pripremio je Arnes Grbešić.
Ibnel Plančić iz Tešnja je nekadašnji freelancer u IT industriji. On je prije pola godine, zahvaljujući projektu Poslovne ideje mladih, dobio finansijsku podršku lokalne vlasti u Tešnju i registrovao firmu koja se bavi razvojem mobilnih i web aplikacija. Tu su zaposlena još tri mlada stručnjaka, dok su njihovi klijenti uglavnom firme iz inostranstva. Mladog poduzetnika Ibnela Plančića obradovala je vijest da je u Tešnju aktualizirana priča o otvaranju tehnološkog centra.
A najveća korist su zaposlenici, jer znači studenti bi se vraćali ovdje, kući poslije naprijed studija u Sarajevu ili vani, čuvatili se ovdje, bi imali posao, radili bi ovdje, ne bi odlazili i tako dalje. Znači sad je teško privući nekog zaposlenika iz centra kao što je Sarajevo, jer on gore je završio i fakultet i sve ostaje gore radi. Trenutno nema ništa ovdje da se vrati, a taj tehnološki centar bi imao bi razlog da se vrati, znači imao bi neku nadu, imao bi nešto, da ima nešto, da će ovdje kad dođe, kad ostane, da će raditi, da će imati nešto.
Da li je Tešnju potreban tehnološki centar? Ovo pitanje je otvoreno u lokalnoj razvojnoj agenciji, a konačan odgovor trebalo bi da daju kako lokalna vlast, tako i poslovna zajednica, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Treba da dobijemo njihovo mišljenje i stav po pitanju opravdanosti uspostave Tešanskog centra u Tešu. Odnosno, koji je to put kojim treba da idemo, koje su to usluge koje bi trebao budući centar da nudi, pod kojim uslovima, koji su to izazovi s kojima se susreće taj centar po pitanju vlasničke, organizacijske, upravljačke i svake druge strukture. Bosna i Hercegovina, a dijelom i Tešanj, mora da radi na promjeni imidža da je ovo destinacija jeftine radne snage. To znači da naše firme moraju raditi na uvođenju kvalifikovanije radne snage, na povećanju stepena inovativnosti u svojim procesima, na povećanju stepena digitalizacije i okrenutosti ka tehnologijama koje su ekološki prihvatljive.
Ovakvi centri predstavljaju sponu između obrazovnih ustanova, naprednih tehnologije i poduzetništva, dodaje Alagić.
Mi smatramo da u ovoj fazi je preambiciozno da razmišljamo uslugama da mi nudimo nekim velikim firmom. Naš osnovni fokus u firme do 10 zaposlenih, do 50 zaposlenih, ali sa djelatnostima koje imaju ugrađen know-how u svoje proizvode.
Tešanskoj razvojnoj agenciji pomaže vlada Češke, predstavnik ambasade te države u Bosni i Hercegovini Ondrej Picka.
Ekonomski Česka republika...
Češka republika i Bosna i Hercegovina su ekonomske vrlo slične i možete ovo u određenim oblastima, što možemo vidjeti u okolini Tešnja. Obje zemlje imaju jaku autoindustriju, hemijsku industriju i energetiku. To što je za nas sve isto je to da ne možemo svoju budućnost zasnivati samo na onome u čemu smo bili uspješni u prošlosti.
U Tešnju je predstavljen i tehnološki centar koji se nalazi u Češkom Brnu, o kojem je govorio predstavnik sarajevske firme Geotest, koja je dio istoimene grupacije u Češkoj, Damir Kasum.
Taj proces je krenuo 2003. godine kad su se zajedno dogovorili grad Brno, Južnomoravski kraj i 4 univerziteta koja su bila u Brnu i zajedno se udružili i osnovali Južnomoravski inovativni centar. Prvih 5 godina taj centar zapravo nije znao šta treba da radi, ali su postavljali veze, privlačili nove firme i krenulo se, znači, od jedne firme, druge firme i jedna kompanija, danas Kiwi.com, najveći svjetski pretraživač avio karti, je bila ideja čovjeka koji je došao iz Brna i rekao, jo, imam ideju, ali kako da dođem do financiranja, kako da uspostavim firmu, ja ne znam kako se to radi, ja imam samo dobru ideju. I ta firma koja je krenula od kredita s 20.000 eura, ona godišnje ima, znači, obrt nekih, to je u milijardama eura, znači, to je jedna od najvećih firmi u Češkoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Nothing else remains.
U bosansko-hercegovačkom gradu Kreševu u toku su ispitivanja lokaliteta nekropole sa stećcima koja je otkrivena prilikom početka izgradnje policijske stanice na toj lokaciji. U priči Marija Augustinović poslušajmo šta o ovom važnom otkriću kažu arheolozi.
Nekropola sa stećcima u Kreševu, gradu koji je 40 km udaljen od Sarajeva, do daljnjeg je zaštićena od radova na izgradnji policijske stanice, kaže za Radio Slobodna Evropa Adnan Kaljanac, rukovoditelj Instituta za arheologiju u Sarajevu. On ističe da bi idući korak trebala biti sistematska istraživanja na osnovu kojih će Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odlučiti da li će nekropola biti proglašena nacionalnim spomenikom.
Predstavnici komisije su se složili s tim da će donijeti odluku nakon sistematskih istraživanja, kada se dobiju sada rezultati DNK analiza, C14 analiza i ostalog, i onda da će donijeti konačnu odluku. Ono što sam ja vidio, nekropola je tu još uvijek.
Nekropola u Kreševu, koja prema procjenama arheologa datira s kraja 12. i početka 13. stoljeća, otkrivena je u ljeto prošle godine, a do sada je pronađeno više od 80 stečaka i 17 grobnih mjesta. U izvještaju arheologa iz Zavičajnog muzeja u Travniku i Instituta za arheologiju u Sarajevu zaključeno je da na prostoru nekropole ne postoje uvjeti za izgradnju i da ona treba biti konzervirana do osiguravanja uvjeta za sistematsko iskopavanje. No gradilište je početkom februara ove godine otvoreno kada su bageri počeli pripremati teren za izgradnju policijske stanice čiji je investitor Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Resorni kantonalni ministar Felix Vidović izjavio je tada za Radio Slobodna Evropa da kompletan proces nadgleda struka.
Ovo sad se radi u tom smislu zaštite, ovo je vrhunska stvar. U ovom dijelu je sad pomjeren ta izvorni lokalitet, pored te parcelira koju ste, to je to vama vizualno izgleda malo pa nekao ista parcela.
Zabrinut da radovi na izgradnji ugrožavaju nekropolu u Kreševu, kroničar i istraživač iz tog grada Anto Buzuk podnio je 5. februara tužilaštvu BiH kaznenu prijavu protiv nadležnih u MUP-u Srednjobosanskog kantona, općini Kreševo, Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa Srednjobosanskog kantona, Federalnom zavodu za zaštitu spomenika i u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Zamislite kad upravo za inspekcijske poslove kaže da ona nije u nadležnosti. Eto, to je epilog oni koji uništavaju spomenike planski, ne mogu da razumijem.
No nakon što su putem medija i društvenih mreža fotografije i priča o izgradnji policijske stanice dospjele u javnost, na sastanku koji je održan 17. februara u Kreševu odlučeno je da radovi budu zaustavljeni. Uz investitora, arheologe i predstavnike lokalne zajednice na sastanku su sudjelovali i predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih institucija nadležnih za zaštitu spomenika. Arheolog i povjesničar Enver Imamović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nekropola u Kreševu samo jedan od primjera odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
To je jedan eklatantan primjer, očit primjer kako one institucije koje treba da čuvaju, ne čuvaju. I hvala Bogu da imamo ljudi, građana koji su amateri i vole starine. Jedan se tamo našao koji to vidio, javio i sad mi za te slučaje znamo. Kad je to došao u javnost, da nije mi da to bi... Ne bi što do sada imali.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima približno 60.000 stećaka, od čega je dio pod zaštitom države, dok su 24 nekropole upisane na listu svjetskog nasljeđa UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Cut me like a knife. On the rebound, on the rebound. Time you saw your tool. It only took one look. Lady, I was hooked. We'll be right back.
sada jedne zanimljive priče iz Goražda o ljudima čije je zanimanje spašavanje ljudi. Gorska služba spašavanja u Goraždu ima 16 članova, od kojih je 10 obučeno i certificirano za akciju spašavanja ljudi. Hari Sirčić i Ervin Popović su među iskusnim spasiocima i sa nama su podijelili neke od svojih doživljaja. Iako su prošli brojne izazove, suočavali se smećavama, udarima gromova ili zmijama, planinarstvo je nešto bez čega ne mogu, a i mlađima savjetuju više kretanja, prirode i čistog zraka. Sa spasiocima razgovarao Alen Bajramović.
Ervin Popović već 20 godina se bavi planinarstvom. Jedan je od 10 certificiranih spasilaca u Gorskoj službi spašavanja Goražde, koja broji ukupno 16 aktivnih članova. Zanimljivo je da su neki od njih u ovaj ekstremni sport uključili i svoje ljepše polovine, pa i Ervin na pohode ide skupa sa suprugom Selminom. Kaže da su Goraždani učestvovali u ekspedicijama na planine od Grčke preko Poljske i Slovačke do Francuske i Italije, ali najteže trenutke doživio je na visokim Tatrama u Slovačkoj.
Na visokim Tatrama u Slovačkoj su blizu nas gromovi udarali, gdje prije toga su određene osobe poginule od gromova. Najbliži susret sa udarom groma, gdje je jedna velika kolona nas Bosanaca, društava iz Sarajeva i ostatka BiH, gdje smo učestvovali na uspona velike Tatre, gdje u neposrednoj blizini udario grom i gdje smo mi osjetili prilično detonaciju koja nas je najprije podsjetila na neke ratne traume, na velike eksplozije, ali eto, uglavnom smo svi zagluhli u tom trenutku, isprepadan smo bili, težili smo što prije da idemo ka civilizaciji, da bježimo, jer ta je planina veoma poznata po velikom elektricitetu i poznata je da bilo kakvo nevrijeme koje se pojavi, uvijek se dešavaju gromovi u tom dijelu. Eto, mi smo imali nesreću da smo u nevrijeme došli kad su kiše padale i gromovi udarali. Srećom nije bilo neki veliki posljedica, tako da smo svi zašli bez nekih problema što se tiče toga.
Nezgode tokom planinarskih i alpinističkih pohoda veoma su česte, pogotovo ako su ciljevi uspona teško dostupni vrhovi, na kojima je i vremenske uvjete teško previjeti.
Dešava se često raznih padova, udaraca na planinama, raznih proklizavanja, ali to je neki sastavni dio. Mi se držimo ti nekih procedura, nekih tehničkih radnji koje smo naučili kroz godine, da do toga ne dođe, da poštujemo tu proceduru.
Članovi Gorske službe spašavanja iz Goražda prošlog mjeseca bili su dio osiguranja na memorijalnom međunarodnom pohodu na Lupoglav, tokom kojeg je povrijeđen planinar iz Jablanice. Prizori kolege kako pada niz liticu bili su strašno iskustvo za nemoćne planinare, među kojima je bio i Goraždanin Haris Sirčić.
Desila se nezgoda u kojoj je jedan planinar proklizao na visini negdje oko 2000 metara nadmorske visine i survao se niz liticu. Nije bio u navezi, to je bilo jedno veoma strašno iskustvo gledati. Strašne prizori gdje on niz kuloar klizio po snijegu velikom brzinom i kasnije preko stijena preletio, survao se i odmah smo tu pritekli u pomoć, pružili prvu pomoć i mobilizirali povrede, rane. Teren kojim je on se survao, teško da bi se moglo preživjeti, ali eto, na njegovu sreću da je prošao bez nekih velikih povreda, obzirom da nije imao kacigu na glavi, tako već prošao je bez nekih ozbiljnih povreda.
Nezgode često uzrokuju nepromišljenost i polazak bez adekvatne opreme, ali dese se i situacije kada se čovjek, uprkos znanju, obuci i opremi, osjeti nemoćan pred prirodom.
Bilo je tu više situacija, ali to otprilike ono što bi ja mogao izdvojiti, da je to bilo uspon na Mont Blanc 2016. godine, gdje smo mi negdje 31. juli na 1. avgust upalo takvo nevrijeme da jednostavno niko od nas nije vidio izlaz. Da niko nije vidio izlaz, jer je tu bila strašno nevrijeme od magle, olujnog vjetra, snijeg, led. Znači, sastavilo se u jednom momentu. Nismo imali adekvatnog vodiča, mada u tim momentima i vodič teško da bi mogao nešto reagovati, jer je vidljivost bila manja od 2 metra. Na našu sreću uspjeli smo se izvući, igrom slučaja ja sam tu se raskačio iz naveze i pokušao tražiti put otprilike onako kako smo se pijeli, ali smo uspjeli na kraju osvojiti vrh i vratiti se svi živi
i
zdravi.
Lutanja i padovi, čak i Harisov blizak susret sa poskokom na Volujaku, rizici su koje svjesno preuzimaju baveći se alpinizmom. Uprko svemu, članovi Gorske službe spašavanja Goražde kažu da je mnogo više lijepih trenutaka koje su doživjeli na svojim putovanjima, pa i mlađima predlažu da umjesto u gradu ili na internetu više vremena provode u prirodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ujutro.
Nadija Golubović iz Srebrenice ima 12 godina i kao perspektivni sportista uključena je u fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dva puta mjesečno putuje na treninge u Zenicu i kao golman trenira u ekipi do 13 godina. Ona nema uslova za treninge u svom gradu i pripreme obavlja sa dječacima u maloj školi fudbala fudbalskog kluba Guber iz Srebrenice. Ujedno Nadija trenira i košarku i igra za jedan klub u Ljuboviji u susjednoj Republici Srbiji. Slušamo Sadika Salimovića.
Nadija Golubović iz Srebrenice trenira dva sporta u dvije države. Kao golman nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine do 13 godina, a kao košarkaš igra u Srbiji za ekipu iz susjedne Ljubovije.
Idem u sedmi razred prve osnovne škole u Srebrenici. Treniram fudbal i košarku. Košarku treniram u KK Ljubovija u Srbiji. Fudbal treniram sa dječacima u Guberu. Član sam SFK 2000 Sarajevo i kao perspektivan golman član sam reprezentacije U13. Ne treniram u SFK 2000 Sarajevo, ali nastupam i član sam njihov.
Nadija pripreme obavlja svaki dan. Prije podne trenira sa dječacima u lokalnom klubu Guber Srebrenica, a popodne ide u Ljuboviju, koja je od Srebrenice udaljena 17 km i tu trenira u ženskom košarkaškom klubu.
Jako volim fudbal, također najviše volim da budem golman, pošto u Srebrenici nema ženskog fudbalskog tima, treniram sa dječacima. Pošto volim i košarku, treniram redovno u KK Ljubovija, član sam pionirke i kadetkinja, prošle godine smo osvojili prvo mjesto.
Njen talenat je prepoznat i čelni ljudi Fudbalskog saveza uključili su je u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kaže Nadijin otac Arif.
Nadija je član U13 ženske reprezentacije BiH, pa bitno je da se taj fizički, odnosno razvija dijete. Ona uporedo trenira i košarku i fudbal. Jednog dana će se odlučiti za jedan od tih sportova ako misli se baviti ozbiljnije tim sportom.
Nadija želi biti sportista, ali još nije odlučila kojem sportu da se prikloni.
Moje želje su kada odrastem da budem profesionalni sportista. Još uvijek nisam odlučila da li će to biti košarka ili fudbal.
Nadijinim stopama krenuo je i njen brat.
Ja sam Ajnur Golubović, imam 7 godina, brat sam od moje sestre Nadije, igram fudbal u sali i mi toliko puno vježbamo sa trenerom i tako smo bolji pa sam dao 6 golova.
Sve troškove priprema finansira otac Arif, koji kaže da je bitno da djeca imaju priliku da treniraju i vode zdrav život.
Što se tiče njene sportske karijere za sad, finansiramo mi ličnim sredstvima, s tim da su je i fudbalski klub Guber i Srebrenice i košarkaški klub Ljubovija oslobodili plaćanja članarini. U ovom trenutku je bitno da je to održava kondiciju i da jednostavno djeca u ovom nekom vremenu gdje su sve više, sve manje se bavi sportom, da se dijete na neki način fizički razvija.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za kraj poslušajte priču iz Cazina, gdje je sa radom počela gimnastička sekcija u sklopu plesnog kluba Enigma. Koliko je gimnastika značajna za najmlađe i šta misle o njoj, poslušajte od naše Azre Bajrić.
Plesni klub Enigma godinama je promotor plesne kulture i sporta u Cazinu. Zbog velikog interesa, nedavno je u sklopu plesnog kluba otvorena i gimnastička sekcija. Interes djece je velik, a sadržaj programa je zanimljiv, kvalitetan i koristan. Treneri dodatno nastoje zainteresirati najmlađe za bavljenje ovim vidom rekreacije. Irena Čehić, trenerica gimnastike.
Program rada inače je akrobatika na parteru. Sasad nemamo neke veće uslove, ali pošto je to i najatraktivnija disciplina, ja vjerujem da će djeca tu dosta postići. Učinci gimnastike su vrlo veliki, postoji velika transformacija kod djece prilikom bavljenja gimnastikom, tako da je to uvodi i u neke druge aktivnosti ako djeca ne bi ostala u gimnastici. Znači uvod u druge, bavljenje drugim sportovima, drugim sportskim aktivnostima.
Dobrobit bavljenja gimnastikom je višestruka jer pored tjelesnog pozitivno djeluje i na psihički razvoj djeteta. Ona podstiče druženje i timski rad.
Ja se zovem Ema Kapić, jednostavno privukla me gimnastika. Također treniram i ples, uspješno mi ide i ples i gimnastika i jednostavno volim oboje.
Ja se zovem Lela, članica sam 6 mjeseci. I upisala sam se u ovaj klub zato što je ovo ujedno i plesni klub Enigma, da treniram i ples taj i gimnastiku u istom klubu.
Ja se zovem Selma Hođić. Ovaj mi je sport jako zanimljiv zato što možeš nešto novo naučiti, možeš naučiti špagu, zvijezdu, most. što je na rukama most i tako te stvari. Zovem se Sara Čataković, jako volim ovo trenirati. Najdraži element su mi zvijezde i špage.
Sudjelovanje u gimnastičkim treninzima djeci pomaže da postanu fizički aktivna, kaže profesor Rife Čehić, trener gimnastike, naglašavajući da se na taj način već od najranije dobi djeca usmjeravaju prema aktivnom i zdravom načinu života.
Obzirom da je gimnastika bazični sport, stvara najveći fond kretnih aktivnosti kod čovjeka, počevši od onih elementarnih, osnovnih do specijalnih kretanja, usavršava osnovne psihomotorne sposobnosti, a to su snaga, brzina, spretnost, okretnost, preciznost, izdržljivost, ravnoteža.
Sve veći broj Cazinjana prepoznaje važnost gimnastike i vidi ove treninge kao odličnu priliku da svoju djecu od najranije dobi usmjere prema zdravom i aktivnom životu. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
I'm
stigli smo do kraja. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iza studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.